Unaendelea kusikiliza Radio Isanganiro na kutangaza kutoka mjini Bujumbura. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa hii ya habari. Msomaji ni Omer Nduwayo, Eric Uwimana na Tunga Kimitambo. Kwanza kabisa muhtasari wake. Tabia ya wauzaji seruji kwa bei inayozidi 24,500 kwa gunia la kilo 50 imekemewa vikali na rais wa nchi ya Burundi. Pierre Nkurunziza aomba wananchi kusota vidole wauzaji hao. Hayo katika kipindi kwa umma kilichofanyika Alhamisi ya wiki iliyopita mkoa wa Gitega. Chama cha siasa IPD Zigamibanga kiko tayari kushiriki peke yake kwenye uchaguzi wa 2020. Abdul Kasim aliyeteuliwa na chama hicho kujichagulisha kwenye ngazi ya uraisi aomba maafikiano ya mwenendo yaliyosainiwa mkoa wa Kayanza kuzingatiwa. Na wanahabari wanne wa jarida Iwacu waripoti mbele ya mahakama ya taifa ya mkoa wa Bubanza. Kisa na mkasa ni katika taarifa hii ya habari. Jiunge nami hadi tamati.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Wanahabari wanne wa gazeti Iwacu waripoti mbele ya mahakama ya taifa mkoani Bubanza Jumatatu hii. Dereva wa gazeti hilo Adolf Masabarakiza ameripoti mahakamani hapo akiwa huru kama ilivyoamriwa na mahakama hiyo. Wanahabari hao walikamatwa wakiwa tarafani Musigati mkoani Bubanza walipokuwa wakisaka habari kuhusu usalama mdogo uliokuwa umeripotiwa kama umeyumba. Wanahabari hao wanatuhumiwa kuchangia katika kuyumbisha usalama wa taifa. Hao ni Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mhosenzi pamoja na Ejide Harerimana. Na habari inayotufikia tukiwa hewani humo studioni ni kuwa wanahabari hao wamepewa kifungo cha miaka 15 na kushika mateka vifaa vyao vyote ikiwemo na gari. Rais wa Jamhuri ya Burundi amekemea vikali tabia ya uzaji wa seruji ya kiwanda Buseko zaidi ya bei ya 24,500. Aliyazungumza katika kipindi cha umma Alhamisi ya wiki iliyopita. Pierre Nkurunziza atolea wito raia kubaini watu hao huku akiomba viongozi tawala kuwaadhibu. Alijulisha pia kuwa serikali ilituza kiwanda hicho cha seruji Buseko katika kuwahamasa ili kuongeza seruji hadi kupata kiwango cha kuuza katika masoko tofauti ya kanda. Tumusikilize, atafusiliwa na mwenzetu Jando Je Irakoze.
Ni hingo jarikula kura neza kandi leta ya waraba haye uburusho watalibuke kugira ngo isima iboneche ikwiriye kandi izimbutse turaje.
Ni kiwanda ambacho kilikuwa kinafanya kazi vema na serikali iwapatia tuzo tofauti ili saruji ipatikane kwa kiwango kinachoridhisha na kwa bei inayofaa tukilinganisha na yenye kutoka ugenini. Ambavyo wanafanya wao wanafanya kazi vizuri na saruji wakaipatia raia, lakini wanaotoa saruji hiyo wanaharifu. Bei rasmi inajulikana kwenye wizara, lakini wauzaji kutumia njia za kinyemela na kupandisha bei, na unakuta mfuko ambao kawaida unanuliwa 24,500 ukapandishwa kwenye bei ya 30,000 au 32,000. Hao ni wale ambao inabidi kuwakemea kwa sababu wanataka kuipinga serikali. Kazi ya pamoja sasa ni kukataa hali hiyo. Tusote kidole sehemu ambapo kunafanyika vitu hivyo. Tusaidie sote watu hao washikwe kama waharifu kwa sababu wanataka kupata faida ya kuzidi. Kisha wadhibitiwe. Sekta hiyo ya kuuza saruji iwe ya watu ambao ni waaminifu, ambao wanaamini sheria ya Burundi. La sivyo, saruji ambayo inahitajiwa nchini Burundi nzima haijatosha, kiwanda Buchekoo hakijatosha, lakini wameomba tuwapatie tuzo zingine ili wapanue juu saruji ipatikane kwa idadi ya kutosha Burundi nzima na kupata ya kuuza katika kanda mbalimbali. Ni hicho tuliwafanyia, siku za mbele wataongeza kwa hiyo mazao.
Baraza la Seneti la Burundi Jumatatu hii limeidhinisha kwa 100% mwenyekiti mpya wa mahakama ya kupambana na rushwa ni Tonga Desire. Wengine walioidhinishwa kwa kiwango hicho ni Anike Mtoni Wabo aliyeidhinishwa kama jaji wa mahakama hiyo, pamoja na Niyunge Koleonidas aliyeidhinishwa kama muendesha mashtaka mkuu wa jamhuri mkoani Rutana. Naye Nkorerimana Rose ameidhinishwa na seneti kama jaji wa mahakama kuu ya inchi kwa kura za waseneta 35. Hapa watatu wakiwa wamejizuia kupiga kura. Gerard Nibigira.
Maseneta 38 wote wamekuwepo wameidhinisha bwana Nitunga Desire kama kiongozi mpya wa mahakama ya kupambana na rushwa. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kayanza wa kabila ya Wahutu aliyekuwa anatumika katika idara ya mashamba au titre foncier kwa Kifaransa. Maseneta hao wameidhinisha pia B Mutoni Wabo Anike kama jaji wa mahakama hiyo, ni wa kabila ya Watutsi, tena mzawa wa mkoa wa Muramvya ambapo awali alikuwa anaendesha kazi zake katika halmashauri ya ardhi na mali nyingine NTB. Aidha, jumla ya maseneta hao 38 wameidhinisha mwendesha mashtaka wa jamhuri mpya wa mkoani Rutana bwana Niyunge Koleonidas, ni wa kabila ya Wahutu wa huko Rutana aliyekuwa anaendesha kazi zake katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa huko Rutana. Na B Nkorerimana Rose ameidhinishwa kama jaji wa mahakama kuu kwa kura za maseneta 35 ambapo watatu wamejizuia kupiga kura. Itafahamika kuwa jina hilo la Nkorerimana Rose ni mara ya pili kufikishwa katika seneti ambapo hapo nyuma lilikuwa limetupiliwa mbali kwani alikuwa anashutumiwa kasoro za kazi. Lakini waziri wa sheria B Emelo Hantine Kanyana ameeleza kwamba uchunguzi ulioendeshwa ulidhihirisha kuwa hana hatia yoyote. Ama baada ya seneta wa kabila ya watu wa Ruhu na Jedeo kuomba watu waingizwe katika taasisi za sheria, mwenyekiti wa seneti Reverien Dikurio amemtaka waziri wa sheria asajili watu wawili wakati wa kusajili majaji wapya ili wapate maarifa yatakayowawezesha kufaulu katika vyeo vikuu vya sheria. Kutaitega Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Shukran Gerard. Chama cha siasa IPD Zigamibanga kitashiriki uchaguzi wa mwaka 2020 bila kujihusisha na muungano wa vyama vingine. Hayo ni matamshi ya bwana Abdul Kasim, kinara wa chama hicho na aliyeteuliwa kuwakilisha chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2020. Abdul Kasim aomba kuzingatiwa kwa maafikiano ya mwenendo katika uchaguzi yaliyosainiwa mkoani Kayanza ili zoezi la uchaguzi lifanyike katika hali ya usalama.
Nguvu za kwanza ni kuhamasisha raia wetu waweze kujisikia kwamba ni raia wa Burundi, ni wananchi wa Burundi. Tunafurahi kwamba katika nchi yetu kuna amani, lakini itakuwa vema zaidi ikiwa kila raia anasikia amani hiyo kwenye nafsi yake. Ni jambo ambaye sio likuwa lizuri wakati panapokuja habari watu wanakutana kwamba wanasimama, roho zao zinakuwa zinatetereka. Lakini ni vizuri sasa kila mtu ajisikie kwamba hapa kuna amani na amani iko kwenye nafsi yake, hivyo anaweza kuendeleza kazi zake na kujiendeleza katika familia yake. Jambo la pili ni kwamba katika nchi yetu leo tunashuhudia kwamba watu wengi hawajibiki kikazi. Kwa hiyo nchi haiwezi kujiendeleza kama nchi zingine ikiwa watu wote hawajibiki. Ni vema kila mtu fasi kwenye yupo aweze kuwajibika, kama ni kazi za shambani, kama ni kazi za ofisini, kila mtu asikie kwamba ile kazi ndio msingi wa maisha yake na ndio inaweza kufanya nchi ikaendelea. Kwa hiyo vitu hivyo viwili ni vitu vya msingi, na hatuwezi kuwaza kwamba nchi yetu itaweza kaendelea ikiwa kuna baadhi ya watu wanashinda bila kazi wakati huwa watu wanataka kula. Ikiwa watu wengi ni wakula lakini wakuproduce ni wachache, hapo hatuwezi kuendelea. Kwa mtizamo chama IPDZ Gamimanga kitakuwa peke yake kwa sababu muungano ni matokeo ya kongamano, na kongamano ambayo tumefanya hatukuzungumza kuhusu muungano, na sidhani kwamba hapa karibuni tutaitisha kongamano lingine. Dosari haziwezi zikakosa, lakini kizuri ni kwamba tarehe 23 Desemba wanasiasa wote tumekutania mkoani Kayanza na tukasaini karatasi ambayo inaonyesha mwenendo ambayo kila mwanasiasa anatakiwa kuwa nayo kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo sisi tunaomba wanasiasa wote, kila chama ama kila mwanachama atajizuia kuleta vurugu katika nchi. Tumekubaliana kwamba ikiwa tutakuwa na madai ya kukosoa uchaguzi, madai hayo tuweze kuyapitisha katika njia za sheria. Na hicho ni nafikiri ni jambo la msingi sana katika kujenga demokrasia, ikiwa watu kama wana ukosoaji fulani waweze kukosoa kupitia sheria, sio katika vurugu, sio katika kukosesha amani, kwa sababu nchi inapokosa amani na maendeleo anakosekana.
Naam, baadhi ya madereva wanaosafiri kupitia mzunguko wa barabara maarufu Umoja wa Mataifa na sio zini uliopo jijini Bujumbura kando ya soko maarufu Kotebu wasema kuwa si rahisi kuvuka mahali hapo ambapo kunapatikana msongamano wa magari hasa mida ya asubuhi na mchana. Miongoni mwa waliozungumza na Radio Isanganiro waomba wahusika na uchukuzi kushughulikia swala hilo, hasa kuongeza askari polisi katika mzunguko huo wa Kotebu. Isidore Habonimana anaarifu zaidi.
Ukifika kwenye mzunguko wa magari uliopo kando ya soko maarufu Kotebu jijini Bujumbura, unakaribishwa na msongamano wa magari, pikipiki na kadhalika, huku madereva wakijaribu kupenyeza katika msongamano huo. Felix Ndayizeye, mwendesha pikipiki, asema kuwa kuvuka mahali hapo si rahisi.
Hali si rahisi kwa kuwa magari ni mengi. Tunatumia mbinu nyingine na kupita nyuma ya barabara katika kutafuta njia nyingine, hasa mida ya saa sita na asubuhi watu wakielekea kazini.
Hata na huyu ambaye hajapenda kutaja jina lake kwenye mikrofoni zetu ni mwendesha gari, na yeye anaona kuwa msongamano huo huenda ukasababisha ajali. Magari yote hukutania hapa ama yanayotoka Kamenge pale kwa Sioni, yote hukutania hapa na kusababisha msongamano kiasi hiki. Abiria hawa waomba polisi husika na usafiri barabarani kuongeza askari polisi mahali hapo na kuweka taa za barabarani.
Naam, Isidore Habonimana. Zaidi ya watu 30 wanaotembea na ugonjwa wa mafigo wanaohudumiwa na hospitali ya Mwanamfalme Khaled waomba dawa. Wagonjwa hawa wasema kuwa kuna siku nyingi bila kuhudumiwa. Florence Kaneza, mwenyekiti wa shirika Adir linalohudumia wagonjwa hao, asema kuwa kuna matatizo ya vifaa yapata wiki mbili na wagonjwa wakiwa katika hali tatanishi. Aomba serikali na yeyote husika kusaidia. Mengi zaidi na mwenzetu Romuald Nio Yabivusi.
Raia hao wenye magonjwa ya mafigo wanaosaidiwa na Wizara ya Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia wanaeleza kutolewa sababu ya kutopokewa kwenye hospitali ya Mwanamfalme Charles wakati ni haki yao. Wanasema kuwa hawatibiwi licha ya kupokelewa hati zinazowaruhusu kupata tiba. Wanalamika kuwa uongozi wa hospitali uliwajulisha baada ya muda mrefu kuwa vifaa vimekosekana, hali inayowafanya baadhi yao kupoteza maisha. Wagonjwa wawili wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na huduma maarufu dialyze ambayo imesimama. Wanaomba kupatiwa matibabu ya kufubaza kwa sababu maisha yao yamo hatarini. Baadhi yao wamevimba miguu na tumbo, ambapo inaelezwa kuwa katika siku mbili au tatu tu wanaweza kuaga dunia. Katika shirika la kutetea watu wenye ugonjwa huo wanakili kuwa yapata wiki mbili kukishuhudiwa uhaba wa dawa za kutibu watu hao. Florence Kaneza, kiongozi wa shirika hilo, anaomba serikali na watu wengine wenye uwezo kuchukua mikononi swala hilo ili kunusuru maisha yao. Tulipouliza katika uongozi wa hospitali, Ines Roseline Nduwimana, kiongozi wa hospitali hiyo, ametutaka kuuliza swali hilo katika Wizara ya Afya na Kupambana na UKIMWI.
Naam, michuano ya soka kwa timu zinazotafuta tiketi ya kupanda daraja la pili ilikuwa inafikia hatua ya robo finali mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha. Timu ya Simba Zil kutoka jijini Bujumbura iliendelea kushamili kwa kuichalaza bila huruma timu ya Changzhou City kwa magoli 13-1. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo ni finali ya michuano ya Super Cup katika michuano ya vikapu basketball, ambapo timu ya Dynamo ndio ilijitoa mhanga na kujinyakulia kombe la msimu huu wa 2019. Mengi zaidi na mwenzetu Vianney Ngendakumana.
Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, timu ambazo zinasaka tiketi ya kushiriki mashindano la daraja la pili katika michuano ya soka ilikuwa inafikia kwenye hatua ya robo finali. Timu ya Le Croco imecharazwa na Garage Espoir magoli 4-1 na timu ya Chenga Boys kutoka mkoani Rutana ikarazwa na timu ya Tel Aviv kutoka jijini hapa Bujumbura magoli 3-3 na timu ya Changuzo City ilikiona cha Mutemakuni baada ya kucharazwa bila huruma na timu ya Semba Zire kutoka jijini hapa Bujumbura magoli 12-1 na timu ya AS Vita kutoka mkoani Muinga imerambishwa sakafu na timu ya Shalom FC kutoka mkoani Ngozi kwa kuimenya magoli 7-3. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni mchuano wa Super Cup katika michuano ya vikapu basketball na timu ya kikapu Dynamo ndio ambayo imeibuka kidedea kwa kuchukua kombe la msimu huu baada ya kuilaza Jimukana vikapu 59-53. Kwa upande wa Olivier Ndayiragije, kocha wa timu ya Dynamo anaeleza kufurahia ushindi huo akiongezea kwamba unamupa matumaini ya kufanya vema katika michuano ijayo.
Ushindi umepokea vizuri juu naona tunacheza hii match ilikuwa match ya super cup. Hivi timu naona kama iko na staidi kucheza ma match. Hii championa ya lepa sinaisha. Hivi tuko tunataka kucheza championa inafuata.
Kwa upande wake Pole Gwateji Mbele nahoda wa timu ya Jimkana anaeleza kuwa walipoteza mchuano huo kutokana na hali ya mchoko ya wachezaji.
Tulikuwa tunaanza match safi lakini mtaa mara pili tulilegeza sana tukapoteza mpira mingi. Kitu kimoja tunaita tukaanza mazoezi. Naweza nikasema hicho tu.
Timu ya Dynamo ilipata nafasi ya kucheza mchuano wa Super Cup baada ya kuibuka kidedea kwa kuchukua kombe la taifa katika mpira wa vikapu basketball wakati ambapo timu ya Jimkana imepata nafasi hiyo baada ya kuchukua kombe katika michuano ya vikapu inayoandaliwa jijini hapa Bujumbura na shirika la ASEBAB.
Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na kwa sauti hiyo kutoka viwanja tofauti ninakamilisha taarifa hii ya habari. Zangu shukrani za dhati kwa wewe kunitega sikio. Shukrani pia kwa Erika Wiman ambaye amejiunga nami kimitambo. Kwa niaba ya Omer Ndwayo niliyekuletea taarifa hii ya habari sina la ziada. Nikutakie mchana mwema.